Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Prošel 3 tuzemskými ligovými kluby, v nejvyšší soutěži nazbíral 313 startů, reprezentační dres oblékl ve 3 zápasech, přičem se pokaždé jednalo o soupeře světové extra třídy. A kdyby jen to, s pražskou Duklou získal 3 mistrovské tituly a po angažmá ve 2 pražských ligových klubech přišel po skončení aktivní kariéry do klubu třetího, ve kterém už přes 20 let šéfuje strahovskému fotbalovému areálu. Oldo, tak mi tak napadá, 3 musí být přece vaším šťastným číslem. Vždyť vlastně lemuje celou vaši kariéru.
No, abych pravdu řekl, tak není mojím oblíbeným číslem. Já mám nejradši 8, kterou jsem nosil teda na zádech.
Začnu vaši spověď 3 poslední. Co vás vůbec po 10 letech v Dukle, ročním angažmá ve Slavii, přivedlo do Sparty? Jak se to se bylo, že jste zamířil na Strahov a stal se tady manažérem a šéfem spartianského areálu v někdejším spartakijním stadionu?
Tak to byla vlastně čirá náhoda. Já jsem působil v letech 2002-2003 v Plšanech jako sportovní ředitel a když jsme hráli odvetný zápas doma se Spartou, tak jsme o poločase dělali s Mírou Peltou rozhovor do televize a on jen tak, když jsme odcházeli ze hřiště, tak se mě zeptal, jestli bych nechtěl, že budou otvírat Sparta tréninkové centrum a jestli bych tam nechtěl pracovat. A dal mi 3 neděle na rozmyšlenou, já jsem to vzal a musím říct, že nelituju.
To byl asi nebetyční rozdíl přejít z Blšan, kde sice v té době ten areál byl velice, velice pěkný, ale přece jenom venkovský, sem na Spartakijní stadion na Strahov.
Jako ten areál v Blšanech byl jako nádherný na trénování, všechno, hotel tam je, všechno, ale přece jenom to dojíždění těch 80-90 kilometrů, já jsem to měl ještě přes celou Prahu, takže to nebylo to pravý ořechový, a takže jsem moc neváhal a kejvnul jsem a jsem tady už 21. rok.
Zkusíte přiblížit těm, co se tady na stadionu, kde se konaly spartakiády, vůbec nachází, co tady má spartianská mládež, juniorka, Bčko a teď v posledních letech i mistrovské Ačko vlastně k dispozici?
Tak teďka tady na tom spartakiádním stadionu je vlastně momentálně 8 tréninkových ploch, fotbalových hřišť. Na zimu tady na té menší umělé trávě stavíme halu, aby ty děti měly, aby byly i v zimě jako v teple a v pohodlí. Já myslím, že to zázemí pro celou tu fotbalovou Spartu je tady nádherný. Předloni jsme přistavili tady na baráku 1 patro. Přestěhoval se nám sem A tým na pořád, takže každý den tady trénují a vůbec nemusí trénovat na hlavním stadionu.
Ta hlavní budova je už 3-patrová, nahoře sídlí první mužstvo. Co to má vůbec všechno k dispozici?
A mužstvo tam má nádherně vybudovaný zázemí, mají tam posilovnu, mají tam kompletní rehabilitaci, mají tam kryokomoru, ochlazovací bazény, saunu, veškerou péči od doktorů a fyzioterapeutů počínaje. Opravdu myslím si, že je to na úrovni už ne českého, ale evropského týmu.
Kolik vůbec manšaftů se tady střídá, kolik vůbec mužstev od malých Spartu až po Ačko?
To je další věc. Vlastně tady mám 19 spartianských mužstev. Od 7letých, 6letých dětí až po dospělí a plus 3 týmy žen.
A A o to všechno se staráte vy se svým ansámblem?
O to všechno se musím postarat, musím jim zařídit tréninkové plochy, musím je rozmístit na trénink, musím rozepsat pro všechny mistrovské zápasy, přátelské zápasy. Je toho poměrně dost.
Vy jste se zmínil o té poslední modernizaci, o té poslední rekonstrukci, která tady proběhla tuším před 2 lety a která stála pomalu 100 milionů korun. Strahovské centrum je tedy na skutečné evropské úrovni. Je tady vůbec ještě co vylepšovat?
No tak...
Nebo jaké jsou vůbec plány?
Víte co, vylepšovat se dá pořád něco. Že jo? Teď bychom chtěli tady, jak máme u hřiště ten okrasný záhon, tak bychom tam chtěli vybudovat takovou velkou tréninkovou halu, která by byla krytá a aby tam byly různý povrchy, umělá tráva, tartan, nějaké ty překážky, prostě to, co ten moderní trénink dneska vyžaduje. Takže pořád je co vylepšovat. I když tady máme už pískový kurt, máme tady vytěžovací plochu pro tréninky brankařů, jak jsem říkal, na zimu děláme velikou halu, která má 75 metrů na dílku a 56 metrů na šířku, vytápěná, takže podmínky na trénink si myslím, že spartianské mužstvo mají výborný.
A do kolik lidí vůbec máte pod sebou? Kolik lidí se o tento areál stará?
Přímých lidí pod sebou mám 7, to jsou ty údržbáři, trávaři a tyhle, ale jinak se tady kolem mě pohybuje takových 80-90 lidí, když nepočítám děti a hráče. To znamená trenéři, doktoři, fyzioterapeuti, kondiční trenéři, je to hodně lidí. A odpoledne, když se sejdou děti po škole na trénink, tak se tady pohybuje tak 250 až 300 lidí každý den.
Tak to musíte být v jednom kole a někdy hlava jako pátrací balon, ne?
Hlavu mám jak pátrací balon každý den, to je pravda, ale zatím to zvládám, takže dobrý.
Když jsme narazili na mistrovské Ačko, co trenér Priske? Přál si nějaké vylepšení nebo změnilo se tady něco s jeho příchodem? Přišel s nějakými novy?
Tak on přišel vlastně už do toho přistavěného, takže vlastně prostory pro to Ačko už byly vylepšeny předtím, než přišel, takže si myslím, že v podstatě byl spokojený se vším. Nejvíc asi je spokojený s tím, že máme jednotravnaté hřiště vyhřejvaný, protože chce udržet jako by to Ačko i v zimě na přírodní trávě.
Vím, že už je to půl století, co jste z Hradce Králové rukoval na Pražskou Julisku, ale přesto zkuste vzpomenout, jak o vás jako ligové fotbalisty bylo tehdy postaráno. Zázemí najdou jste zde s tribunou a šatnami, za bránou lázně, soustředění ve volnoklasech.
Tak samozřejmě ty podmínky tenkrát a dneska se nedají vůbec srovnat. Ale zas musím říct, že třeba v Hradci jsme to měli dobrý. Jo. Zaprvé jsme měli výbornou partu, postoupili jsme do ligy. A pak když jsem se přesunul na Julisku do Dukly, tak tam to bylo zase trošku o stupínek lepší. Víte, jak to tenkrát bylo s tím fotbalem? No, peníze velký nebyly, ale cestovali jsme s Duklou celý svět, takže zase viděli jsme hodně, jak to jinde chodí, jak se jinde hraje. Já si myslím, že na tu svoji kariéru si nemusím stěžovat.
Ale ty podmínky, které jste měli tehdy pro přípravu, rehabilitaci a regeneraci, to je asi nesrovnatelné s tím, co
to je úplně nesrovnatelné. My jsme měli v podstatě v lázních jeden teplej bazén, vedle bylo masérský lůžko, kde jsme se střídali, a to mluvím jak o Hradci, tak o Dukle. A víte sám, jak to bylo, trénovalo se na škváře v zimě, že jo, protože jiný žádný umělý trávy nebyly. To jsme viděli poprvé až tehdy v západním Německu, že jo, tak jsme z toho byli vykulení, co všechno jde. Dneska už tady máme všechno a lepší, bych řekl.
Vy jste s Duklou dokonce jezdívali sem na Strahov a trénovali tady na písku.
No, to byl ten starý spartakiádní stadion, obrovská písková plocha, kde se cvičila spartakiáda. A my jsme tady v tom jednom rohu, když nebyl terén, když buď mrzlo, nebo když bylo hodně bláta, tak jsme sem jezdili na písek taky trénovat. Takže už jsem to tady znal i před těmi 50 lety.
S pobaveným úsměvem vzpomíná a srovnává dobu před 50 lety se současností Oldřich Roth, dnes manažer spartianského areálu na Strahově, před půstoletím ligový fotbalista Hradce Králové, pražské Dukly, kyperského klubu EPAL Larnaka a na závěr kariéry ve velkém fotbale i hráč pražské Slávie. Oldo, v Hradci jste měli podmínky vyloženě spartianské, v boji o postup do ligy jste tehdy střídali hřiště v Malšovicích s hřištěm u nemocnice, jestli si dobře pamatuju. Do ligy jste se nakonec dostali a v Hradci zavládla neuvěřitelná euforie. Jaké jsou vzpomínky na dobu, kdy jste vlastně...
No, na Hradec mám vzpomínky jenom hezký. Byli tam výborní kluci, spoluhráči. Měl jsem výborného trenéra, pana Zdenka Krejčího, který mě vlastně vychoval pro velký fotbal. Měl jsem to štěstí, že nás trénoval v dorostenecké lize a pak vyměnil trenéra u A mužstva a vytáhl si mě už v nějakých 18 letech z dorostu do druholigového Ačka hradeckého. A že jste zmínil tam ty dva stadiony, na to mám vzpomínku, že trenér Krejčí právě řekl, že když chceme postoupit do ligy, tak nemůžeme hrát na tom velkým neosobním malšovickým stadionu, ale že se musíme vrátit zpátky na hřiště k nemocnici. A tam jsme vlastně ten postup do ligy vybojovali.
Vzpomenete si ještě na sestavu, která ten postup vykopala? Kramerius, Fischer, Kuchař, Rolko, Hruša, Franz, Tauchen.
Vzpomínám rád se s klukama poznám, bohužel z toho tehdejšího mužstva, protože já jsem tam byl tenkrát vlastně Benjamínek a ti kluci byli mezi 27 a 31 lety už tenkrát, takže byli o hodně starší než já, takže bohužel jich už spousta nežije. Ale občas zajedu do Hradce a potkám se s Honzou Rolkem, s Jardou Fischerem, Edu Šmída jsem potkal naposledy. Byli to pro hradecký fotbal všechno velká jména, že? Ale já jsem hrával ještě se Zdenkem Zikánem, s Rudou Tauchenem, že? A to byly i tenkrát to byly pojmy českého fotbalu.
Ivo Lubas, že?
Ivo Lubas, že? Ten pak po mně odešel za chvilku do Slávie, ten přišel z Nový Paky. Spousta výborných fotbalistů, že jo?
Němeček také, že jo?
Němeček, ano, ano.
Tehdy to byla taková trnitá cesta pro Hradec do ligy.
No, protože ta druhá liga byla celostátní, že jo? Takže minimálně polovička, někdy i víc než polovička byla slovenských mužstev a bylo hrozně těžké z toho postoupit, že jo? Protože takový zápasy v Michalovcích a nebo v Bardějově a v Prešově, to teda jako stálo za to, to bylo o život.
Tam se hrálo pěkně od podlohy.
Tam se hrálo z ostra. A vejlety na tyhle zápasy už v té druhé lize, to by bylo hrozný. My jsme vyjížděli v pátek v 10 hodin večer, já to pamatuju si to dobře, v pátek v 10 hodin večer jsme vyjížděli vlakem z Pardubic na východ Československa tehdejšího a vraceli jsme se v pondělí v 5 hodin ráno taky vlakem rovnou na rehabilitaci a na nějaký malý trénink, takže to byly 3denní výlety na jeden mistrovský zápas.
Ale pro dnešní generace asi něco nepředstavitelné.
Absolutně nepředstavitelné. A hlavně to už se jí změnilo pak s Duklou, že jo? My jsme to všechno lítali, takže to už bylo úplně o něčem jiným.
Ta cesta Hradce do ligy byla trnitá, protože tam vás posílala taková tragická událost. Tam v zápase v Martině zemřel Václav Opel, gólman nadějný.
Ano, to byla strašně smutná věc, kterou jsem se zaplať pámbu v dalším fotbalovém životě už nikdy nesetkal. Hráli jsme v Martině skoro nějaký rozhodující zápas o postup Lilo jako z Konve. A Venca Opelt tenkrát asi 3 minuty před koncem vybíhal ve vápně, jak bylo mokro, chytil míč a sklouzával se a nešťastně se srazil tenkrát, jestli si to jméno dobře pamatuju, s Hruškou, jmenoval se Hruška ten hráč a bohužel nějak mu utrhnul srdeční chlopeň. a asi za den a půl Venca zemřel ve 23 letech, měl tenkrát asi rok a půl holčičku. Byly to hrozný chvíle.
Smutný příběh.
Na to konto nám tenkrát právě Sparta pomohla, že nám půjčila Tondu Krameriuse, už tenkrát jakoby starýho golmana, který nám vlastně pomohl tu druhou ligu dohrát a postoupit do té ligy.
Tam bylo zajímavé i to, že on přišel mimo přestupní termín.
Ano, ano, to byla výjimka. Tam. Tenkrát z toho fotbalového svazu, že to povolili po té tragické události, aby jsme měli brankaře na úrovni a mohli postoupit do ligy.
Oldo, zažil jste někdy větší slávu a euforii než po hradeckém postupu do ligy a prvním zápase se Spartou?
To ne teda, ale už hlavně ten postup, že jo, když jsme hráli poslední zápas druhé ligy s Pardubicema, tak prostě já nevím, 33 tisíc diváků, tak nějak se tam vešlo na ten všesportovní stadion, tak nabito a pak obrovský průvod Hradcem, celý Hradec v euforii, že jo, že se postoupilo, no a pak los, a na první zápas přijela Sparta, že? Takže to bylo Slávie znova vyprodáno, že jo.
To bylo.
Já jestli můžu svoji vzpomínku, pro mě to byl zápas dost nešťastný, protože Venca Migas...
Já Migas zlomil ho, nebo zlomil nějaký...
Ano, zlomil mě asi 10 minut před koncem, 4 zánártní kůstky a vlastně 2 měsíce jsem skoro celý podzim jsem nemohl hrát.
To jsem se právě chtěl zeptat. Že to byl takový smolný vstup do ligy, obrovská euforie, 32 tisíc diváků na úvodní
a já jezdil ze Sádrou na noze se dívat jako divák. No, bylo to pro mě smutný, ale každá tahle ta skutečnost, co se stane, tak vás ocelí, takže nic se nedělo.
Tenhle výlet do minulosti je půlstoletí vzdálené jen pro začátek. Pro připomenutí, že cestu k fotbalové slávě si Oldřich Rot začal prošlapávat v Hradci Králové. V roce 72 s ní postoupil do nejvyšší soutěže, aby po ročním extempore v lize otroci ligy spadli a Oldřich rukoval na vojnu na Julisku. Samozřejmě, že v Dukle už zůstal a zůstal tam 10 let, aby v drezu vojáků získal 3 mistrovské tituly a 2x slavil triumf v československém poháru. Zahrál si v něm čtvrtfinále někdejšího poháru UEFA proti Hertě Berlín, dostal se do reprezentace, se kterou odehrál zápasy s Brazílií, Německem a Španělskem, ale dostal se i do olympijského výběru, s nímž vyhrál fotbalový turnaj pod 5 kruhy v Moskvě, odkud si přivezl zlatou medaili. Těch úspěchů, triumfů, prvenství, medailí je ve vaší kariéře spoustu. Měl by přidat třeba ještě bronz z mistrovství Evropy v roce 80 v Itálii, i když vy sám samozřejmě namítnete, že jste si tam tehdy nezahrál ani minutu. Ale ty úspěchy by na síň slávy určitě vydali. Třeba tady na Strahově, aby všichni mladí viděli a věděli, kdo tady tomu šéfuje. Přemýšlel jste o tom, že byste tady všechny ty trofeje, medaile, poháry vystavil?
No, o tom jsem teda nepřemýšlel. Já je nemám vystavený ani doma. Medaili mám pečlivě schovanou, samozřejmě. Ta bude pro pamětníky, pro moje potomky. Ale abych vystavoval tady nějaké věci, to ne. Samozřejmě, když mě tady nějaký trenér požádá, a abych přišel před kluky mladý zavzpomínat, tak se tomu nikdy nebráním, aby nějaký příklad tady měli.
O čem časy vyprávíte?
Tak spíš zavzpomínám na ty staré časy, spíš se jim snažím zdůraznit, co to stojí úsilí a tréninku, aby se člověk někam dostal. A oni to mají všechno před sebou, tak se jim snažím ukázat cestu, že bez tvrdý práce se nikam nemůžou dostat.
Onu zmíněnou zlatou olympijskou medaili jste jim taky ukázal, nebo jim taky občas přinesete ukázat?
Taky už jsem jim ji tady ukazoval, ale jak říkám, jenom když mě některý z těch trenérů požádá, tak vždycky rád vyhovím a přivezu ji ukázat.
Bylo to olympijské zlato to nejvíc ve vaší kariéře, čeho si nejvíc ceníte a nejvíc považujete?
Určitě, protože jestli můžu zapomínat, tak jenom ta cesta, než jsme se na tu olympiádu dostali, že jo? My jsme museli vlastně vyřadit Bulharsko, museli jsme vyřadit Polsko a Maďarsko, aby jsme si vůbec vybojovali cestu na olympiádu. A když jsme tam jeli, tak jsme ani nepřemýšleli, že bychom mohli nějakou medaili získat, protože jsme věděli, že to je ještě dlouhá cesta. Že jo? Takže my jsme museli zvládnout 6 zápasů doma venku v té kvalifikaci, pak jsme jeli do tehdejšího Leningradu, dnešního Petrohradu, tam byla naše skupina, tam jsme museli překonat vlastně 4 soupeře, než jsme dorazili do Moskvy na semifinále z Jugoslávii.
Byla ta cesta na olympijský turnaj těžší než samotný turnaj?
Já si myslím, že jo. Já si myslím, že ty dvojzápasy s těma vyjmenovanýma manšaftama, že pro nás byly hrozně těžký. Všechno to bylo o gól, 1-0, 0-1, 3-2, rozhodující zápas tady na Strahově s Maďarskem. Obrovsky těžká cesta se tam vůbec dostat.
Protože tam byli samozřejmě soupeři z Lidodemo zemí, kteří de facto nerozlišovali amatérismus, profesionalismus.
Přesně tak. A hlavně třeba Maďaři nebo Poláci už tu olympiádu vyhráli, že jo? NDR, že jo? Vyhráli olympijské hry, takže to byli soupeři hodně těžký. Že?
Když mluvíme o olympijském manšaftu a vrátíme se zpátky do o něch let, ten olympijský manšaft se rodil v takových bolestech, problémech. Vzpomínám na Františka Havránka, trenéra olympijského manšaftu, když ještě seděl v kanceláři na Pražském Poříčí, a jeho rozladění po prvním srazu, který byl tuším v Dunajské Staredě. Z ligových klubů mu chodila jedna omluvenka za druhou, takže tehdy se rozhodl, že mužstvo postaví z hráčů Dukly, Brna, Ostravy, doplní několika jednotlivci z ostatních oddílů, kteří byli ochotní za olympioniky hrát, a ono to fungovalo, ten manšaft.
Fungovalo, já myslím, že tenkrát se Havránkovi podařila jedna úžasná věc, že to postavil spíš na takové ty sehranosti a kamarádství, že jo, nás tam bylo 6 z Dukly, tuším, že 5 jich bylo z Ostravy, 3 Brňáci a 2 kluci, Pokluda z Teplic, a 2 Slováci, že jo, brankář Semán a Konzo z Banské Bystrice. Ale všechno mu to zafungovalo, doplňovalo se to. My jsme vlastně v těch rozhodujících zápasech hráli duklácká záloha, že jo, Rod, Berger, Štambacher, vepředu Láďa Vízek, vzadu to tvrdil Luděk Macela. Musím vypíchnout Ostraváky, že jo, výborní kluci, Libor Radimec, Zdeněk Rigel, Brňáky, Mazura, Václavíček, takže dobrá parta. A víte, jak to je? Ono, samozřejmě se pak mluví o tom dobrá parta, ale ona se stmeluje vždycky až dobrýma výsledkama.
Vy jste byl pro Františka Havránka jedním z těch nepostradatelných hráčů. Jak to o vás říkával legendární trenér pražské Dukly Jaroslav Vejvoda? Jeho největším přínosem byl obrovský rozsah práce po celou tkání, od krajních polov v obraně až po práci na hrotě. Dal řadu důležitých branek, protože uměl vystřelit ze 20 metrů levou, stejně jako pravou. Nejvíc jsem si ho ale vážil pro stále vyrovnanou výkonnost, pro spolehlivost, se kterou dokázal hrát po řadu let bez větších výkyvů. Patřil prostě k typu hráčů, jako byli Košťálek, Kolský, Vacenovský, a ti jsou pro trenéra nejdůležitější. Oldo, jak se vám po takových letech poslouchají slova Jaroslava Vejvody?
No samozřejmě tu knížku od pana Vejvody doma mám a z mýho pohledu to byl na svoji dobu velký trenér a velký odborník, rozuměl fotbalu a on věděl, že nebo vštěpoval nám v kabině vždycky, že nemůže být sestavený mužstvo, dobrý mužstvo, jenom z hvězd a vynikajících fotbalistů. Že každý ten hráč na tom svém postu tam musí dát tu svoji přednost. No a moje přednost byla ta, že jsem běhal 90 minut, že jo? Měl jsem dobrou fyzickou kondici, uměl jsem dát i gól z té zálohy a myslím si, že i Vejvoda to takhle ocenil. No. A já si to nesmírně vážím, jeho slov.
Pracoval jste jako pilná včelička, která byla pro manšaft nepostradatelná.
No jo, to mě nazval takhle asi Franta Černoch, bývalý novinář československého sportu, že jo. Pamatuju si to.
My jsme mluvili o olympijském turnaji v Moskvě. Tam máte asi hodně vzpomínek na to tažení od Petrohradu po finále s NDR v Moskvě.
Určitě v tom Leningradu nebo dnešním Petrohradu, tam si vzpomínám na to, jak jsme nemohli spát, protože tam jsou ty bílé noce. Vlastně celou noc bylo světlo, že jo? Tak jsme měli problémy vlastně s aklimatizací, aby jsme se trochu vyspali. A pak si vzpomínám na ty procházky, když jsme, musím říct, společně s Havránkem dělali sestavu. Já myslím, že někde na to Honza Berger vzpomínal, když před čtvrtfinále mu napsal do písku klackem sestavu a ono opravdu druhý den se tak hrálo, ale to je takový úsměvný, samozřejmě on si to zhodnotil sám, že jo.
Ale těch vzpomínek je tam spousta, třeba o tom, jak vám tehdejší první muž tělovýchovy Antonín Himmel po vítězství ve finále naservíroval několik baspiv a měl starost o to, aby zbylo něco pro Imru Bugára, který házel diskem o den později, aby to mohl zapít a oslavit.
Velký oslavy v olympijské vesnici, to jsme si uspořádali sami samozřejmě i s těma našima představitelama. A druhý den tuším po finále byli všichni olympijští vítězové pozvaní do Kremlu, kde byli samozřejmě ty ruský bejvalí bafoňáři, včetně Brežněva. A jednu z toho takovou úsměvnou, tenkrát se řešilo, co s Honzou Bergerem, takže víme, že to byl Klouzek, že jo, tak mu koupili nějaký pivo, aby zůstal v olympijské vesnici, aby nebyla nějaká ostuda v samotným velkým Kremlu, že jo. Ale oslavy byly veliký, to jako jo.
Vím, že Honza sám vyprávěl, že ho Luděk Pacela zamknul na pokoji.
Honza byl svým způsobem velký expert na tyhle ty oslavy. Tenkrát, dneska už je úplně jiný, že jo. My se stýkáme do dneška, on je bezvadný kluk. Ale tenkrát byl takový lehce nezvladatelný a tak radši, aby nebyl nějaký malér.
Aby nenastal nějaký průšvih.
Tak ho nechali v olympijské vesnici a nejel s náma. No.
Co když jste přijeli se zlatou medailí, nebo když jste přijeli, protože vás bylo 6 z Dukly na Julišsku?
My jsme vlastně přiletěli s nějakým tenkrát 6-hodinovým zpožděním, takže na letišti v Moskvě v Šeremetěvu jsme pokračovali v oslavách. Takže jsme přijeli lehce rozevlátí do Prahy, přiletěli, ale tenkrát to bylo tak, že nebylo na dlouhý oslavy čas, protože už zase byla příprava na novou sezonu v plném proudu, takže my jsme se doma v podstatě jenom ohřáli, pozdravili manželky a přítelkyně a druhý den ráno jsme nastupovali do vlaku směr Holandsko, kde byla Dukla na soustředění. Ještě nás po cestě vyložili ve Frankfurtu nad Mohamem, tam s náma dělali nějaký novináři z Německa rozhovory a já nevím, bylo tam taky dost slávy a za Duklou jsme dorazili vlastně za 3 dny po finále a už jsme hráli tam přátelské zápasy na novou sezonu, že? Takže nebyl čas na žádný už další potom oslavy, ale tam v samotné Moskvě jsme to oslavili dost, to jako...
Narazili jsme na pražskou Duklu, kde jste prožil 10 krásných a slavných let, 2 roky pod Josefem Masopustem, 5 let, jestli dobře počítám, pod Jaroslavem Vývodou, další pod Ladislavem Novákem, vlastně takové trenérské legendy, trenérské pojmy, na kterého z nich nejvíc vzpomínáte, Oldo?
Tak já můžu říct, že vzpomínám a rád na všechny 3. Vlastně za Pepíka Masopusta jsem tady začínal v Dukle, ale co vím od funkcionářů tehdejší doby, to byl tenkrát Rudla Kocek, byl předseda Dukly, tak vytipoval mě Vejvoda v Hradci, než odcházel zpátky do Legie Varšava a mužstvo Duklí přebíral Pepík Masopust, ale k nám domů do Třebechovic si pro mě přijel Masopust s Kockem. Ty vlastně vyhledali mýho otce a tam se to upeklo, abych přestoupil z Hradce do Dukly Praha. To byly první 2 roky s Masopustem.
Jaké to vůbec bylo, když se v Třebechovicích objevil Masopust a nabízel vám přestup nebo nabízel vám angažmá?
No, to byla velká událost, já jsem o tom samozřejmě vůbec ani nevěděl, tak jsem byl někde, já nevím, asi s klukama nebo se svojí slečnou někde venku A otec mě naháněl po celých Třebechovicích pod Torebem, aby mě sehnal, byl mobilní telefony, takovýhle věci neexistovaly, aby mě našel, že máme doma takovouhle návštěvu. Že? Ale samozřejmě i otec, i já jsme souhlasili s tím, abych se přesunul do Prahy, že? Protože takováhle možnost a ještě pod Masopusta, že jo, jít do Dukly Praha k takovým hráčům, jako tady tenkrát byli Viktor a spol, to jako bylo něco, že jo.
Já jsem přerušil váš tok řeči, když jsme začali mluvit o trenérech, pod nimi jste hrával pod Masopustem, Bejvodou, Novákem. Na kterého z nich tak tedy člověk vzpomíná?
Bejvoda byl přísný, ale spravedlivý. Jo? Hodně jsme za něj trénovali, hodně jako fyzicky náročně, ale opravdu byl trenér, který tomu rozuměl, který věděl, co má dělat. Musím říct, že na něj vzpomínám hrozně rád. Po něm přišel potom ještě Láďa Novák, ten zase tím, že přišel jakoby ze západu, protože on byl v Belgii, trénoval a hrál, tak byl takový mírnější, jemnější, ale fotbalu taky rozuměl. Takže nejen vynikající hráči všichni tři, že jo? Protože Masopusta s Novákem nemusím představovat za Duklu, ale i Jarda Vejvoda hrával za Spartu. Že jo?
Za Spartu, takže... ve Vítkovicích hrával.
A ve Vítkovicích hrával první ligu a on byl zřejmě, já ho samozřejmě nepamatuju jako hráče, ale zřejmě i postavou a typem hráče byl něco takového jako já. Hmm. A proto takhle asi na mě i trpěl a já jsem opravdu pod ním nevěnchal snad ani minutu na hřišti.
A říkal jste, že byl přísný, okusil jste také jeho přísnost?
No samozřejmě, to víte, když se, tenkrát to bylo tak, že když se vyhrálo, tak jsme taky šli někam jako si sednout a posedět, a, ale on to vždycky toleroval, ale říkal jenom, když byl čas, že jo. Když jsme hráli třeba až za týden, tak to toleroval, ale nešlo to, když se hrálo třeba už ve středu, tak to jsme jako si nemohli dovolit. To zase přísně trestal, když na to přišel teda, že jo, samozřejmě. No a asistent tam udělal Honza Brumovský, že jo. Ten, to byl takový štírek ještě v těch 40 letech, když dělal asistenta, ten s náma byl schopen odběhat všechny zimní přípravy a všechno. Takže i před ním klobouk dolů, to byl fajnový člověk taky, nebo je fajnový člověk, takhle.
Jste získal v Dukle 3 mistrovské tituly, 2x se s ní vyhrál pohár, postoupil jste do čtvrtfinále poháru UEFA. Kdy byla Dukla během o těch 10 let, kdy jste oblékal její dres nejsilnější?
My jsme začali vlastně skoro každýho porážet, abych to řekl takhle, v nějakým tom 76. roce, když to dal Vejvoda, tak po nějakém roce svého působení dohromady, přišli mladí, noví hráči, přišel Vízek, přišel Pelc, přišel Franta Štambacher, že jo, takže se to omladilo. A pak jsme měli vynikající roky, bych řekl, 77 až těch 82. Ještě i za Ládi Nováka ty první dva roky se hrálo na velmi vysoký úrovni. I v té Evropě jsme byli schopni porazit kde koho.
Co takový ty nejzápasy, na které člověk po skončení kariéry vzpomíná, třeba se Stuttgartem, který jste porazili?
Tak to byl úplně nezapomenutelný zápas, že jo? To byl prosinec, nějaký 6. 7. prosinec, minus 9 na Julisce.
Zmrzlá Juliska.
Vyprodáno, autobusy z Moravy stály až na Prašnej most, všichni diváci si přinesli něco na zahřátí, takže atmosféra famózní. No a když se nám povedl ten obrat, že jsme jim dali 4 góly a postoupilo se, tak najednou všichni vlítli na hřiště, strhali nás drezy, včetně trenýrek, a takže na to vzpomínám hrozně rád. Naopak zase nespomínám rád na odvetu s Hertou Berlín, kterou já jsem bohužel nehrál, protože jsem dostal v Berlíně druhou žlutou kartu. A tenkrát se stálo jeden zápas za 2 žlutý, úplně svojí blbostí nějakou jsem ke konci zápasu a doma jsem nemohl hrát, a tak mě tenkrát nějak požádali, že jsem to spolu komentoval do televize, a to jsem byl hodně, hodně smutný a hodně zklamaný, jak to dopadlo, protože vím, že jsme na tu Hertu měli přes ní postoupit.
To partie byla rozehrána.
A šlo by se bývalo až do finále. No.
Ta partie byla rozehraná skvostně. A...
Už tam jsme měli vyhrát, že jo? Tam jsme remizovali 1-1, ale bylo to tam tak na 3-1 pro nás, neproměnili jsme tam nějaký vyložený šance a doma jsme vedli 1-0 a pak se blbě 2-1 prohrálo. No.
Byl smolný zápas.
Smolný zápas.
Protože jste opravdu měli mužstvo na to, aby jste šli nejen do finále, ale byste možná i to finále,
dalo by se to bývalo,
finále vyhráli.
S tím mužstvem, co jsme měli, by se to dalo i vyhrát. No.
A co třeba vzpomínky na Barcelonu? V dnešní době to zní neuvěřitelně, že jste ji taky porazili.
S Barcelonou, jestli si dobře vzpomínám, doma 1-0, vítězství za 14 dnů odveta, tak tam nás teda přejeli. Ale oni měli výborné mužstvo, atmosféra na tom tenkrát Nou Camp, dnes je to Camp Nou, že? Já nevím, 110 000 diváků. A co si budeme povídat, Barcelona jiný zvuk, takže i rozhodčí nás tam sešlehal pěkně a dostali jsme tam 4 góly. Ale zápas veliký, to jako atmosféra úžasná. Jsou i takový zápasy, no krásný, ale bohužel jsme dostali teda na práská. No.
Tam měl tuším nějaké extempore z diváky, tehdy brankář Strmšík.
Netolička. Mám dojem, že tam
protože
na něj
jako házel nějak,
něco házeli a on na ně trošku vystrčil, myslím, pozadí.
Petr Rada tam také tuším zranili v tom zápase.
Tam to bylo tak nějak všecko proti nám, protože opravdu oni měli vynikající mužstvo, to byla jedna věc. A druhá věc, tam na nás písknul nesmyslný nějaký trestný kop, z kterého jsme hnedka dostali gol, pak penalta, prostě všechno proti nám.
Dneska tohle zní jako pohádka z 1001 noci, porazit Barcelonu, vyřadit Stuttgart.
No a to jsme, že jo, hráli na těch zájezdech různých, jak jsem už zmiňoval, že jsme si jezdili s Duklou celý svět, tak jsme hráli s Realem Madrid, hráli jsme s Fluminense Rio de Janeiro, prostě s mužstvama světových jmén a dokázali jsme je porážet. Že?
Máte nějakou vzpomínku na takovýto prestižní nebo tak, na zápas s takovýmto soupeřem?
No, třeba zrovna s tím Fluminense, to byl tuším turnaj ve Španělsku v La Coruně, kde jsme vyřadili, to byly vždycky takový ty turnaje 4 mužstev, jakoby hned semifinále a pak finále, tak jsme vyřadili 4-2 Real Madrid, postoupili jsme do finále a pak jsme prohráli s Fluminense Rio de Janeiro. To bylo tenkrát s Rivelinem, teď nevím, jak se jmenoval ten pravý obránce, blondiák, taky úžasný jméno, brazilský. Mourinho nebo?
Jo, Mourinho.
Že jo, Mourinho. No a Rivelino, to byly světový jména, že jo. Takže takových zážitků máme hodně. Ve Francii na turnaji jsme hráli s Bayernem Mnichov, proti Franz Beckenbauerovi, Millerovi, Gerd Millerovi, já nevím, proti prostě těmhle velikým hráčům. A musím říct, porazili jsme 2-1.
Když se díváte na současný fotbal, takové doby se asi už nikdy nevrátí.
Ten fotbal je dneska jiný. Vyvinul se, že jo, ta doba je jiná, jsou jiný tréninkové metody a já si myslím, že tyhle ty teďka špičkový evropský mužstva jsou trošku dál než ty naše špičkový mužstva. Ale doufejme, že to ještě doženeme taky, no, uvidíme.
Když už jsme u těch vzpomínek, vy jste si zahrál velké zápasy i za reprezentační Ačko proti Brazílii na Maracana v Rio de Janeiro, kde tam nastoupili Zico, Zemaria, Roberto v sestavě.
To byl vlastně můj první zápas za národní mužstvo hned na Maracana. To víte, to byl pro mě úžasný zážitek. To asi nic jiného, nic většího ani nemůže být, než hrát na Maracana v Brazílii. K té Brazílii mám ještě další vzpomínku, pak jsme tam byli někdy v 78. nebo 9. tuším, 79. na skoro měsíčním soustředění s olympijským mužstvem a slítali jsme přátelský zápasy v podstatě celou Brazílii, od jihu až na sever a sehráli jsme tam asi v 8 nebo 10 přátelských zápasů, takže to je taky úžasná vzpomínka, protože to byly mužstva jako Porto Alegre a já nevím, tyhle ty Fluminense a prostě velký São Paulo, že všechny tyhle ty velký mužstva.
To bylo pod trenérem Havránkem.
To bylo pod trenérem Havránkem. Ještě k Havránkovi bych se vrátil, že měl asistenta Frantu Cermana a k němu takovou jednu zajímavost, že to byl vlastně můj spoluhráč v Hradci Králové. Taky výborný kluk, bohužel už je taky ve fotbalovém nebi, ale takže jeho jsem znal z Hradce Králové.
Vy jste si Oldo taky zahrál proti Španělsku s Arconádou v sestavě Bosque, Santillana, zahrál jste si proti německé reprezentaci s Bonhofem, Rummenigem, Alofsem. To bylo za trenéra Vengloše, tuším už.
To bylo za trenéra Vengloše. Já jsem toho za to a mužstvo Československa moc nezahrál, že jo. Tenkrát byl vlastně trenér Vengloš, který to vzal po Ježkovi a ta konkurence tady v republice byla obrovská, jo. On měl ve Slovanu Bratislava sám Vengloš asi 7 reprezentantů a bylo hrozně těžké se tam dostat.
V té záloze
velká konkurence a hodně velkých hráčů tenkrát prostě reprezentovalo Československo a bylo těžké se tam udržet. O to víc si právě vážím toho, že jsem se dokázal prosadit v tom olympijském mužstvu.
Vy jste po skončení angažmá pražské Dukle odešel na Kypr,
ano.
Kde předtím působili trenéři Havránek, Cerman, který tam udělali českému nebo československému fotbalu.
A Sváťa Pluskal.
Sváťa Pluskal, velké jméno. Jak se vůbec zrodilo to angažmá?
No, to byla
a taky... proč zrovna Epa Larnaka?
To byla víceméně náhoda, že jo. Tak mě bylo už 32, tenkrát to tak bylo, že nás pouštěli ven jenom vlastně po 32. roce ještě musel mít člověk reprezentační starty a ještě musel mít x startů v lize. A takže v podstatě na konci kariéry, tak já jsem už věděl, že už dlouho tady v té Dukle třeba tu ligu hrát nebudu. A tenkrát tam šel trénovat do Larnaky Mario Buzek a ten mě oslovil a já jsem na to kejvnul. A to, tam byl tenkrát na tom Kypru ten fotbal ještě hodně v plenkách. Takže já to nazývám jako svoji velkou roční dovolenou, protože vlastně celý den jsem byl s rodinou na pláži a večer v 6 hodin jsem šel trénovat.
Zatrénovat.
A hráči se sjížděli z různých svých zaměstnání, protože to byli rizí amatéři, takže jeden přijel ze štafly, špinavý maloval, druhý byl nějaký, já nevím, dělník jiný profese, jiný dělal bance. Jeden, co si vzpomínám, měl sportovní krám. Prostě ty kluci byli rizí amatéři.
Vy jste tam byl tehdy sám?
Ne, byl jsem tam s manželkou a se synem. Akorát dceru jsme museli nechat doma, protože ta dělala krasobruslení a vybrala si to, že chce být s babičkou a s dědečkem doma, že chce pokračovat jako v tom krasobruslení. No.
A co česká enkláva tehdy na Kypr? Tam bylo víc hráčů v té době.
Já jsem měl ve svém mužstvu ještě Zdenka Rigela z Ostravy, s kterým jsme se znali právě z olympijského mužstva. A jak jsem již zmínil, trenérem nám byl Mário Buzek. A toho jsem zase znal tady z mládežnických reprezentací.
Oldo, po návratu z Kypru vás lákala Slavie. Vím, že dresu jste završil neuvěřitelnou metu. Sehrál v něm 3. ligový zápas. Proč zrovna Slavia?
To bylo tenkrát tak, že v té době už Ivo Lubas, můj bývalý spoluhráč z Hradce Králové a můj dobrý kamarád, začal ve Slavii dělat už sekretáře, už skončila mu fotbalová kariéra a věděl, že jsem se vrátil z toho Kypru a tak mě oslovil, jestli bych ještě nechtěl pokračovat v československé lize. Tak jsem, já jsem tam kousek vedle bydlel, tak jsem ještě na rok jako šel hrát za tu Slavii.
Jak vás Slavie přivítala jako Dukláka?
Já si myslím, že tohle bylo v pohodě. Tam tenkrát přišlo spousta mladých kluků, talentovaných, už tenkrát dobrých fotbalistů, Jeslínek, Kubík, Knoflíček, že jo, takže to mužstvo tam bylo dobrý, takže jako nakonec jsme skončili ještě třetí, já jsem teda skončil, odešel jsem do Rakouska po roce, ale oni tenkrát ještě hráli evropský pohár, že jo.
Ano, vy jste jim pomohl vlastně do pohárové.
Pomohl jsem jim do pohárové Evropy.
Do pohárové Evropy a pak jsem si ještě prodloužil kariéru v Bindu a v Rakousku v nižších soutěžích.
Tam jsem vlastně dojížděl neuvěřitelných 12 let.
12 let?
A končil jsem v Rakousku až ve svých 46 letech.
Jaký je vůbec váš recept na takovouhle fotbalovou dlouhověkost, na takovouhle výdrž?
Já nevím, asi tak nějak jsem k tomu měl předpoklady, tu výdrž a že jsem snášel dobře tu fyzickou zátěž, ale já zase musím říct, že jsem tomu taky hodně dával. Já jsem si sám přidával, sám jsem chodil trénovat, sám běhat, abych se prostě udržel, že jo. A takovou zajímavost jednou, že ještě ta moje epizoda v těch 640 ani neskončila, pak mě zlákal můj velký kamarád Luděk Macela tady do nedalekých Černolis, s kterýma jsme vykopali první A třídu a šli hrát krajský přebor a já jsem ho hrál do neuvěřitelných 58
let. To si pamatuju, že no. Luděk vás zlákal do Černolej, no. Že?
A potkával jsem se tam s takovýma bejvalýma hráčema, že jsme tam vytvořili partu a opravdu jsme se bavili fotbalem, jezdili s náma manželky, bylo posezení vždycky, byl tam Láďa Vízek, že jo, byl tam Míra Beránek, prostě Ivan Hašek, Pepik Chovanec, Honza Berger, no prostě velký jména, bejvalý, a už jsme byli staří všichni, ale bavili jsme se.
S fotbalem jste si dělali radost, bavili jste se a vychutnávali jste si ho plnými doušky.
Vychutnávali jsme si ho se vším všudy, přesně tak. A lidi zase, když jsme jeli hrát někam ven, tak lidi byli rádi, že viděli bejvalý reprezentanty, že jo, tak byly velký návštěvy a jo, bylo to fajn, bylo to fajn.
Říkáte si někdy, bylo to krásné a bylo toho dost, dal bych si to klidně znovu?
Víte, že jo, ale bohužel, že jo, to se vrátit nedá a já se snažím ještě jakž takž udržovat, dokud se můžu pohybovat, tak chodím si sám zaběhat. A
figuru máte, jako jste hrával.
Ještě občas jdu s vnukama zakopat, ale už toho není moc.
Takže sundáte i kopačky z hřebíku a jdete si zahrát?
Ještě jo. Dvakrát, třikrát mě Honza Berger zláká za nějakou tu jeho starou gardu, že si jdu zahrát. Ale jak říkám, tím, že jsem ty víkendy vlastně celý život neměl, že jsem je trávil fotbalově, tak teď už radši o víkendech než fotbal, radši na chatu a odpočívat a užívat přírody.
Když jsme mluvili o tom, bylo to krásné, bylo toho dost, vy si to vlastně říkat nemusíte, protože jste u fotbalu pořád. Máte den co den před očima fotbalové naděje Sparty, máte před očima Ačko Sparty, jste pořád v centru dění, takže asi proto nestáhnete vůbec.
Je to možný, že mě to udržuje v nějaký poměrně dobrý fyzický kondici, protože vlastně já se tady pohybuju mezi samýma mladýma lidma a takže nějak si ten svůj věk ani nestačím připouštět. No.
Když jste takhle pořád mezi mladými lidmi, jste tady v fotbalovém prostředí, nemáte chuť někdy vzít balón a jít si tady vyzkoušet, ukázat jim, co uměl Oldarot?
Nejradši bych vyběhnul, ale já myslím, že už by ze mě měli asi srandu.
Až neuvěřitelně rychle se naplnila hodina vyhrazená našemu podcastu Kopačky na hřebíku, přitom vzpomínky a vyprávění Oldřicha Rota by vyplnili klidně i další hodinu. A vyprávět by mohl nejen o minulosti, ale i o současnosti, o tom, co ve spartianském tréninkovém centru den co den zažívá, s čím se setkává, jak se dívá na dnešní fotbal, dnešní hráče. Ale to už by bylo pro jiný pořad. Takže pro tentokrát, Oldo, díky za povídání, ať vám fotbal a práce ve Strahovském spartianském centru přináší dál jen radost a pohodové dny. Vždyť s fotbalem a mezi mladými se přece nestárne.
Děkuju moc a musíme si přát jenom to zdraví.